kaidah, kaidah ini adalah ketaklil adalah alasan logika. Dimaksud atau untuk keterangan yang lewat. Maka segala sesuatu yang terjadi dan ma'adun dan itu memang diizinkan, maka tidak ada kewajiban dan dirugi, baik diizinkan oleh syariat ataupun diizinkan oleh pemilik. Dan segala sesuatu yang tamattab ala ghairil ma'adun, segala sesuatu yang timbul tanpa izin, dampak yang timbul tanpa izin, maka ada kewajiban dan dirugi. Berarti kaidatun ma'rufatun dan kaidatun adalah kaidatun terkenal di antara para ulama. Mereka mengatakan matarattaba 'alal ma'zuni, dampak dari hal yang diizinkan itu ada kewajiban ganti rugi. Wa matarattaba 'alal ghairil ma'zuni, dan dampak dari perkara yang tidak diizinkan maka ada kewajiban ganti rugi. Para ulama menyebutkan banyak contoh itu. Di antaranya adalah dampak dari melukai itu ada kewajiban ganti rugi, dan dampak dari kisah itu tidak ada kewajiban ganti rugi. Maksudnya, jika ada seorang melukai orang lain secara zalim, dia memotong atau mematahkan, memotong jari orang lain, kemudian luka ini menyebar ila nafsi hingga akhirnya dia mati. Wamatalladzi quti'at yaduhu, maka matilah orang yang dipotong tangannya. Maka pelaku kejahatan punya kewajiban untuk memberikan ganti rugi kullahu, memberikan ganti rugi nyawa, bukan hanya jari-jemari saja. Atau yuktan di atas bunuh jika memang syarat-syarat kisah terpenuhi, yaitu dengan sengaja. Kalau motong tangan orang itu tidak sengaja, kejepit, ini apa, mainan pintu, hanya yang dengan temannya, akhirnya temannya kejepit tangannya potong, maka ini tidak sengaja. Habis itu kok kemudian penjara mati, maka diatnya juga diat nyawa, bukannya diat jari. Sedangkan dampak dari kisah itu tidak ada kewajiban ganti rugi. Maka fahadalah jikotal isbah, atau maka seorang yang melakukan kejahatan dengan memotong jari orang lain, maka kita potong jarinya sebagai kisah karena syarat-syarat kisah telah lengkap. Kemudian jika inal qat'ah, sesungguhnya terpotongnya jari itu enya sa'ah menjalar ila nafsi, akhirnya malah mati. Pemaatal maktuu, dan matilah orang yang dipotong tangannya karena kisah, maka al-khuju tidak punya kewajiban untuk membayar dia. Karena memotong jari si pelaku kejahatan itu diizinkan oleh syariat, beda dengan perbuatan dia yang memotong jari korban, maka itu adalah perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari syariat. Contoh yang lain adalah masalah perhajaman pezina muhsan. Maka orang yang merajam, orang yang melakukan pezina muhsan, dia tidak punya kewajiban untuk membayar dia karena membunuh orang tersebut. Karena membunuh pelaku zina muhsan adalah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ini contoh dampak jelek yang tidak ada tanggungannya, yang tidak ada ganti ruginya karena telah mendapatkan izin dari syariat. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan izin dari pemilik. Contoh mendapatkan izin dari pemilik adalah al-ariyah, kesannya. Maka ini namanya tafriq, tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan, itu mencabut cadar. Kalau rusaknya barang pinjaman itu karena ta'adin atau karena tafriq, maka wajib ganti. Tapi jika tanpa ta'adin, tanpa tafriq, fa'innaha latudman, maka barang pinjaman itu tidak ada kewajiban ganti rugi menurut pendapat yang paling kuat. Ini ada khilaf. Dan pendapat yang dirujukkan oleh penulis, tidak ada kewajiban ganti rugi. Kenapa? Yadul musta'ir, karena tangan orang yang meminta pinjaman adalah tangan orang yang mendapatkan amanah. Dan kaidah dalam masalah ini, orang yang memegang barang amanah, dia tidak memiliki kewajiban ganti rugi, bukan karena ta'adin dan bukan karena tafriq. Kenapa? Statusnya yadun aminah, ya, li anna sahibah, karena pemilik barang ya, benar azina dia telah mengizinkan barangnya untuk digunakan. Wassalamatan, dia telah memberikan kekuasaan kepada peminjam alam mulki terhadap barang miliknya. Dan kekuasaan ini diberikan disediari dengan pilihan tanpa dipaksa, pilihan dari pemilik barang. Si pemilik barang tidak dipaksa untuk memberikan izin. Budi. Bakiat.
Tidak perlu mayat sulung lima budi nasungi
yang lain yang mendapatkan izin dari pemilik adalah tasarruful wakil, adalah tindakan seorang wakil. Asalkan dalam bentuk dia tidak ta'asin, tidak bertafrid, maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Misalnya ada seorang yang dititipi duit, tolong belikan saya sesuatu, tolong belikan makan, ini duitnya. Ini namanya wakil. Di jalan ditolong belikan ini, kalau di jalan dicopet, maka apakah ada kewajiban ganti rugi? Ya, tidak. Ini wakil. Dan wakil itu adalah aminah, yadun aminah, tangannya adalah tangan orang yang memegang amanah. Maka tidak ada kewajiban. Ila jika demikian, segala sesuatu yang terjadi dan itu adalah dampak dari izin, dan itu adalah sesuatu yang dapat sesuatu yang berizin, maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Dan segala sesuatu yang terjadi mimma lam yu'dzan fihi, tanpa izin, maka ada kewajiban ganti rugi. Sehingga kaidah ini lengkapnya ada 4 bentuk. Yang pertama adalah sesuatu yang diizinkan oleh syariat dan pemilik barang, semacam memotong tangan karena menjalankan hukum Allah itu qisas. Memamlukin dari seorang budak yang tuannya telah mengizinkan untuk qisas. Fa'alatu mana fihi, maka ini tidak ada kewajiban ganti rugi. Kemudian yang perkara yang tidak diizinkan oleh syariat tidak pula diizinkan oleh pemilik. Semacam ada orang yang sedang berihram, dia membunuh binatang buruan yang itu merupakan milik seseorang. Ada orang melihara merpati di Mekah, ini binatang buruan namun punya orang. Bila ini malikan tanpa izin si pemilik, maka dalam perbuatan ini ada dosa dan ada kewajiban ganti rugi. Maka dia wajib memberikan ganti rugi kepada pemilik dengan memberikan hewan yang semisal atau nilainya. Jika tak inta adalah juga tidak memungkinkan mengganti dengan yang semisal. Dan dia wajib membayar ganti rugi berjaza dengan membayar kafarah di hakilahi terkait dengan hak Allah tentang masalah membunuh binatang buruan. Yang ketiga, diizinkan oleh syariat namun tidak diizinkan oleh pemilik. Contohnya menghancurkan alat musik. Maka menghancurkan alat musik itu tidak ada kewajiban ganti rugi, tidak ada dosa, karena izin pemilik dan apakah tidak mengizinkan itu tidak teranggap karena haramnya mempertahankan dan menyimpan alat musik. Yang keempat adalah diizinkan oleh pemilik namun tidak diizinkan oleh syariat. Misal seseorang mendapatkan izin untuk membunuh dirinya, bunuh tanda tangan di atas meterai. Jika saya demikian, boleh bagi anda untuk membunuh saya. Atau dia mendapatkan izin dari orang lain untuk memotong anggota badannya atau membakar hartanya. Ketika saya melanggar janji kepada anda untuk kedua kalinya, silakan bakar rumah saya. Ya, benar. Datang di atas materai, kita sudah setik. Maka izin pemilik di sini tidak teranggap. Maka izin ini tidaklah menyebabkan bolehnya orang yang mendapatkan izin untuk melakukannya. Jika nekat dia lakukan, karena mentang-mentang oh, sudah ada surat legal hitam di atas putih bermaterai, kalau saya boleh bunuh dia. akibat dhoman atas pelaku li'adilin karena hak si pemberi izin. Akan tetapi tetap ada kewajiban dhoman lihaqillah, karena hak Allah. Maka dia punya kewajiban ganti rugi. Melzamu apa yang jadi kewajibannya disebabkan kejahatan ini, kemudian maka artinya membayar dia misalnya. Namun dia ini tidak diberikan kepada ahli waris, namun dimasukkan ke baitul mal. Akan tetapi jika penguasa ingin untuk ayat pasu untuk melakukan kisah bima yujibul kisah dalam perkara yang menyebabkan kisah, falahu dalika, maka puasa penguasa punya hak untuk itu. Dulu waktu saya lihat merajam orang, itu sudah sesuai kesedihan. Kita tidak sebut. Kalau saya memang yang meminta untuk dirajam, ini atas kesadaran saya, bukan karena dipaksa. Saya minta kawan-kawan saya untuk merajam saya karena saya telah berbinaan tanda tangan. Ini kasus yang keempat ini. Makanya sudah mengizinkan untuk dimatikan, dibunuh. Namun bahkan sudah ada bukti otentik kalau dia memang meminta untuk dibunuh. Maka tidak ada doman karena pemberi izin, namun ada doman karena hak Allah Subhanahu wa taala. Dan jika imam ingin yaktab melakukan kisah dalam kasus yang mengharuskan kisah, fala mudzalika fima yarha. Maka pendapat yang paling mendekati, kesimpulan yang paling mendekati adalah imam boleh melakukan hal tersebut. Kecuali jika pembunuhnya adalah orang yang tidak tahu, tertipu dan mengira bahasanya izin korban itu membolehkan dia untuk melakukan pembunuhan. Fa'imtani al-qisas, maka qisas itu tidak boleh dilakukan. Ya kuat yang subuha, karena sangat kuat yang subuha kerancuan dalam hal ini. Kemudian bait berikutnya, wa ma'alal muslimi min sabili, dan tidak ada jalan min sabil, tidak ada jalan alal muhsin untuk menghukum orang yang berbuat baik. Buat saya tidak boleh dihukum. Wa'aktuhu, dan kebalikannya al-zalimu adalah orang yang zalim, maka dia dihukum. Fasma'ili, maka dengarkanlah ucapanku. Wahyu Qa'idatun ma'kudatun.
Thank you.
Bid'un
Bid'un ila janibin Taibin Min adli ayyashroban Nasa Min adli ayyashroban Nasa Minhu Bispotun fihi
Fasakotu fihi
Fasakotu fihi Insanu Fa'innahu
Fa'innal hafira
Hafira la yasmanu Di'annahu muslim Rajul akta syafran
Wadi'atan
Yafaluha lahu Tuma tarafat Wadi'atu
Wadi'atu birari ta'adil
Wadi'atu birari ta'adil Minhu Wala
Wala tafridin
Wala tafridin Fa'innahu la gomanu Alal mawtra'i Di'anhu muslim.
Kaidah ini diambil dari ayat Al-Quran. Allah berfirman ma'alal muslimin min sabil. Tidak ada jalan untuk mencela dan menghukum orang yang berbuat baik. Maka setiap orang yang berbuat baik fala sabila alaihi, tidak ada jalan untuknya. Wa zalim, dan orang yang zalim lah yang alaihi sabil, ada padanya jalan. Karena firman Allah Ta'ala tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang zalim. Dan Allah berfirman jalan innama sabil, jalan untuk mencela hanyalah ditujukan pada orang-orang yang menzalimi orang lain dan melampaui batas di muka bumi tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Ma'aral muslimin min sabil, yakni artinya tidak ada jalan untuk mencela orang yang berbuat baik atau membebaninya kewajiban ganti rugi karena dia adalah orang yang berbuat baik. Jalannya adalah firman Allah wa ma'aral muslimin min sabil. Kalau fa'alal insanu syai'an, maka jika ada seorang melakukan satu kebaikan dan hancurlah dengan sebab kebaikan tersebut sesuatu, maka dia tidak punya kewajiban. Contohnya ada seorang yang meletakkan sebagai batu di pasar, potblok lah, supaya gak becek, dia potblok atau dia aspal. Orang kaya becek, kasihan orang, dia aspal, dia konblok. Min ajli, supaya manusia bisa enak berjalan di atasnya, tidak kena becek, tidak kena masalah yang lain, dengan tujuan supaya manusia tidak terjatuh dalam tahbi manjalati tergelincir, supaya manusia tidak terpleset. Akan tapi hasilah minatah, ternyata ada orang yang lewat di jalan yang telah dibuat oleh si muhsinin ini, sudah diaspalkan, sudah dikomblok ya. Kok ada orang yang asal terpleset gara-gara batu yang diletakkan ini. Kok musibah, dan dia mendapatkan musibah karenanya. Jalan diaspal sama orang orang tertentu, setelah aspal jadi, aspalnya masih licin, ada orang lewat, sandalnya sudah sandal kuno, kepleset, mati. Nah, apakah wah ini gara-gara yang aspal jalan ini, kurang aja nih. Apakah orang yang aspal, yang baik-baik aspal ini bisa mendapatkan celaan, diminta untuk tanggung jawab, ini harus banyak dia gara-gara aspal yang dia buat ini ada orang mati. Ini tidak bisa. Baina wajal ahja, karena orang yang meletakkan batu di jalan-jalan di pasar tadi tidak boleh diminta untuk ganti rugi, karena dia adalah orang yang berbuat baik. Dan Allah berfirman wa ma'alal muslimina min sabil, dan tidak ada jalan untuk mencela orang-orang yang berbuat baik. Ada orang yang lain ya, menggali sumur di samping sebuah jalan umum dengan tujuan orang bisa mampir dan minum ya, di sumur tersebut. Lalu ada orang yang tersungkur jatuh masuk ke dalam sumur mati. Maka orang yang membuat sumur tidak punya kewajiban ganti rugi karena dia adalah orang yang berbuat baik. Contoh yang lain dari orang yang berbuat baik adalah orang yang mau menerima titipan. Kalau kalau yang tadi kita bahas adalah pinjaman. Kalau ini titipan. Orang yang mau menerima titipan itu orang yang berbuat baik. Ini saya mau mudik, tolong titip ini ya. Titip ini, titip motor. Jadi itulah orang yang berbuat baik. Karena boleh-boleh saja bagi dia untuk menolak. Maaf, tidak bisa. Saya sering menolak uang, tidak bisa. Ini kejahkan, tolong titip pada yang lain saja. Maka orang yang menerima titipan adalah orang yang berbuat baik. Maka ada seorang yang aktosakton memberikan pada orang lain wasiatan satu barang titipan supaya dia jaga dan barang titipan itu rusak tanpa ta'adid dan tanpa tafrid dari orang yang menerima titipan sekarang. Fa'inalatu mana alal muda, maka tidak ada kewajiban ganti rugi atas orang yang diberi titipan di anam muhsinun karena dia adalah orang yang berbuat baik. Dan kebalikannya itu orang yang zalim, maka dia terkena kewajiban ganti rugi, maka dengarkanlah perkataanku. Zalim adalah orang yang melampaui batas. Maka dia punya kewajiban ganti rugi karena Nabi mengatakan perlu keringat orang yang zalim itu tidak tidak memiliki hak untuk dihargai. Ada seorang yang mengatakan hadza tariq, jalan ini yang digunakan yang sibi bulan yang digunakan oleh bulan untuk berjalan la adu'an nabi ahdawan, sungguh aku akan meletakkan banyak batu di sini supaya dia terpleset. Fayusibu, maka dia mendapatkan musibah. Maka terjadilah apa apa yang diinginkan, si bulan itu keluar rumah kemudian terpleset gara-gara batu tadi. Fayusibah, maka dia dapat musibah. Maka orang yang memasang batu tadi punya kewajiban ganti rugi karena dia adalah orang yang berbuat baik. Seorang yang usil buang oli di tengah jalan menyebabkan orang terpleset, motor terpleset, mobil terpleset, limpang balik. Maka orang yang punya perbuatan ini secara hukum punya kewajiban untuk bayar ganti rugi. Yang kedua adalah seorang yang lain yang membuat sumur bukan di pinggir jalan namun di tengah-tengah jalan, jalan umum malah dibuat sumur, maka banyak orang jatuh terpotok ke dalamnya, maka dia punya kewajiban ganti rugi meskipun niatnya baik. Meskipun niatnya baik, niat orang yang buat sumur ini adalah supaya manusia bisa minum darinya, karena dia bukan orang yang berbuat baik, karena bukanlah termasuk kebaikan seorang itu membuat sumur meskipun untuk kaum muslimin di tengah jalan. Lakin akan tetapi jika memperbuat baik, apa isha jauhkan sumur dari jalan. Dan orang yang merampas memakai harta orang lain, jika dia merampas satu barang milik dari orang lain kemudian rusaklah barang tersebut atau terjadilah kekurangan, maka al-ghasib yakmanu. Maka orang yang ghasib, orang yang merampas ini punya kewajiban untuk ganti rugi. Di anau zalim, maka dia adalah orang yang berbuat zalim. Maka ada orang yang mengambil sepatu milik orang. Tanpa izin dia pakai selama setengah tahun. Setelah dia pakai setengah tahun, sepatunya hilang tinggal satu. Sepatunya hilang tinggal satu. Maka orang ini pertama berkewajiban untuk memulangkan sepatu yang tinggal satu. Yang kedua, mengganti. Yang ketiga, membayar nakas selisih. Sepatu ini tinggal satu. Sepatu ini tinggal satu. Kalau ini sepatu ini lengkap dua, harganya 100.000. Tapi gara-gara satu sisi dia hilangkan, ini dijual kiloan. Harusnya 100.000 itu dua, ini jadi 5.000 atau jadi 1.000 nilainya. Maka di sini terdak, maka ada kewajiban ganti rugi gara-gara nakap, gara-gara bertuah. Tidak hancur, namun haslah sinak kuah, harusnya dua jadi satu. Maka yang satu wajib dipulangkan, wajib ganti, dan punya kewajiban untuk bayar nakas. Nah, 100.000 dikurangi 1.000, maka 99.000 wajib dia bayar. Final khasat karena orang yang merampas, dia punya kewajiban untuk rugi karena dia adalah orang yang zalim. Fasma qili, qili jadi artinya qauli Allah subhanahu wa ta'ala. Karena qil kadang maknanya adalah qaul, dan ini firman Allah, faman asdaqu minallahi qila. Fasma lima qili ini adalah fakmilah, cuma pelengkap bait sebelumnya. Akan tapi dalam tambahan pelengkap ini terdapat faedah tambahan, yaitu